21:30 30 хвилин у Менско-Праской студии Алена Струва. Сегодня в Беларуси в свете. Всесветная организация «Охова здоровья» назвала Беларусь сярод краин наибольш закранутых эпидемий свиного грипу и рает докторам, як мага хутчэй уживать у лечения антивирусные препараты, каб прадухіліць смяротные выпадки. Тем часом у Беларуси спынена вакцинация насельніцтва супраць грипу, якая проводилась за сродки бюджету краины. У аптеках по-ранейшему дефицит лекаў антивирусного дзеяння. ААН заявила, что досылае у Беларусь антивирусные препараты. У Брюсселе рыхтуецца до разгляду понеделок на Раде Евразвязу пытання об санкциях супраць беларускага кіраўніцтва. Паводле проекту постановы мораторий на визовые санкции супраць Александра Лукашенко и ягоных чиновников будет подолжены еще на год. Сегодня у свете означается Международный день сляпых. Беларускае таварыства інвалідаў па зроку аб'ядноўвае больш за 19 тысяч чалавек. Пры гэтым у краіне няма ніводнага сабакі-павадыра. У Менску завершился Международный инвестиционно-экономичный форум, организованный Урадом Беларуси. У ему взяли удел делегаты больше, чем 60 краин света. У вынику подписаны шэраг контрактов и попередних пагадненняў с инвесторами. Вы слухаете «Свободу» до международных подзеяў. Процесс по справе Халида Шейха Мохаммеда, який подозраецца ў організацыі тэрактаў у США 11 верасня 2001 года, мае прайсці ў Нью-Йорку. Сёння генеральны прокурор аб'явіў аб рашэнні перавесці Мохаммеда і яшчэ 4 падазраваных у тэрарызме з турмы на базе Гуантанама ў Нью-Йорк. Мохаммед прызнаўся ў планаванні тэракту 11 верасня, у часе якіх былі забітыя каля 3 тысяч чалавек. У ходзе судовага разбіральніцтва ўрад США будзе дамагацца смяротнага пакарання. У расійскім горадзе Ульянаўск у выніку пажару на вайсковым сховішчы загінуў найменей адзін чалавек, найменей 35 лічацца зніклымі. Паводле мясцовых уладаў, з раёну здарэння эвакуяваныя звыш за 3 тысячы чалавек. У шпіталі паступаюць параненыя. Улады звярнуліся да жыхароў з просьбай назапасіць вады і марлі. Прэзідэнт США Барак Абама і японскі прэм'ер Юкія Хатаяма на перамовах у Токіа заявілі, што трывалы альянс паміж США і Японіяй з'яўляецца асновай бяспекі і квітнення для ўсяго азіяцка-ціхаакіянскага рэгіёну.